ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju Čačku Kraljevu ili u Beograd?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje. 17 časova 22 minuta. Predsjednički izbori u Francuskoj, parlamentarni u Grčkoj, održani baš istog dana, imaju zajedničku crtu ili zajedničku poruku birača. A to je neprihvatanje oštrih mera štednje koje su nametnute tim zemljama, a i drugima u Evropskoj uniji. O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Gost u studiju je profesor Zoran Grubišić, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju i profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi vidite ili kako čitate poruku izbora u dve važne evropske zemlje?
Da. Pa jako ima različitih motiva. Ono što je zajedničko je svakako da su i u jednoj i u drugoj zemlji dali poruku ne rigoroznim merama štednje. Znači svakako one obaveze koje je Grčka preuzela, ono što je dogovorio opet Sarkozy, kako se vodila, znači u centru eurozone, Merkel i Sarkozy, Merkozy kako su ih zvali duet, se polako klima. I očigledno je da nisu spremni, znači većine u parlamentu, da preuzimaju, odnosno ovde novi predsednik, još pre izbora, najavio je oštre mere štednje, rigorozne.
Pored reči štednja ili umesto te reči, sada se sve više, posebno u Francuskoj, spominje reč razvoj. Razvoju će biti posvećen vanredni samit lidera Evropske unije koji je zakazan za 23. maj. Šta se po tim podrazumeva?
Da, pa to je ta ideja upravo iz Amerike koja je plasirana od strane nekoliko Nobelovaca, da se ne može iz ovakve recesije izaći uz rigorozne mere štednje. To je da one mogu samo da prodube, znači i dalje recesiju, odnosno da je potrebna investicijama, znači država da treba da pokrene taj zamajac, da kažem, investicioni i da na taj način se privreda izvuče iz krize, kroz razvoj.
François Hollande je upravo prihvatio tu ideju, čini se da on prilično insistira upravo na tome.
Tako je, to je očigledno i njegova pozicija kao levičara, doduše negde bliže centru, ali levica je inače više za državnu intervenciju, znači za mere koje idu ka investicijama.
Ono što je zanimljivo, kakva vrsta razvoja je moguća u tako visoko razvijenoj zemlji kao što je Francuska?
Da.
Koliko je, i pored svega ima i jako visok nivo nezaposlenosti.
Da.
Znači, razvoj kakav?
Pa, prvo, država, znači iz budžeta, određene investicione projekte, infrastruktura i druge prioritete koje može da postavi, a drugi način je da da podsticaj, možda još značajnije, privatnom sektoru, malim i srednjim preduzećima koje trebaju da pokrenu i da se pridruže zajedno u tim stimulansima.
Smatrate da je to program za koji će se Holland opredeliti?
Da, da, više manje, da.
Da, e sad drugo pitanje koje se tu nameće je može li eurozona da izađe iz krize bez drastičnih mera štednje? Koje su prvobitno projektovane ili programirane?
Pa mere štednje su neophodne da bi se održala stabilnost, znači da se ne bi ugrozila stabilnost finansijskog sektora, znači, ali je razvoj neophodan da bi se opet investicijama pokrenula privreda.
Da.
Znači, bit će potreban paket, znači, s jedne strane određena štednja, ali ipak budžeti moraju da imaju tu investicionu komponentu koja je okrenuta ka razvoju.
Da li to znači da Brisel jeste na neki način preterao tražeći toliko drastične mere štednje?
Pa iako ne postoji potpuno zajednički stav po tom pitanju, može se zaključiti i poruka jeste poslata u tom smislu.
Da li je sa ovim nekim novim idejama o kojima pričamo doveden u pitanje osnovni kurs koji je Brisel uhvatio, a koji su projektovali Merkelova i Sarkozy?
Da, pa postavljeno je pitanje. To je uzdrman je donekle. Sad vidjet ćemo kako će krenuti saradnja između Holanda i Merkelova.
Kada je Grčka u pitanju, šta i kako?
Da,
kako izaći? Da.
Tu su specifični drugačiji problemi, naime Grci su već preuzeli određene obaveze, pretio im je bankrot, državne hartije su doživjela rating CCC i bukvalno pred tim rizikom proglašenja bankrota ušli su u aranžma sa MMF-om i Evropskom unijom, date su im određena sredstva, ne tako mala, izbjegnut je bankrot privremeno, otpisan im je čak u tom delu, znači nominalno dug, dobrim delom 53% nominalne vrednosti duga, a 75-6% zajedno sa kamatama. Ali je naravno neophodan uslov bio baš to, rigorozne mere štednje, kojima oni mogu da garantuju da će sada taj dug koji je umanjen biti održiv.
Da, sad da odemo malo do Atine. Ivana Đorđević, novinar u redakciji za srpski jezik u Nacionalnoj radioteleviziji, je sa nama. Ivana, dobar dan.
Dobar dan iz Atine.
Pitanje broj jedan u Grčkoj danas, a i ovih prethodnih nekoliko dana, je da li će biti formirana vlada. Dva potencijalna mandatara do sada nisu uspeli. Na redu je lider Pasoka, Evangelis Venizelos. Šta se danas priča u Atini?
Pa evo, danas popodne će se Evangelos Venizelos, lider Pasoka, sastati sa redom sa ostalim liderima. Nemamo neku određenu procenu, najviše se procenjuje da bi moglo tek na kraju tog procesa, odnosno kada se budu sastali svi lideri partija kod predsjednika Republike zajedno sa predsjednikom Republike, što bi moglo biti negde za vikend, da ako bude mogućnosti da se formira nekakva eventualno manjinska vlada koja bi ostala na vlasti jedan ograničeni vremenski period, da se to dogodi tada. U suprotnom idemo na nove izbore za mesec dana.
A šta je sa idejom o vladi nacionalnog jedinstva ili nacionalnog spasa?
Pa to je, eto, to su eventualno te neke, znate, to je vrlo teško da dođe do toga, jer u Grčkoj je došlo do velike polarizacije na snage za takozvani memorandum, odnosno kreditni sporazum sa kreditorima, i na snage protiv memoranduma, i imate i leve i desne partije i na jednoj i na drugoj strani, a onda je teško da teško je da aritmetički se dođe do bilo kakve parlamentarne većine, da ne kažem da je to i nemoguće, eventualno nekakva manjinska vlada. Dosta teško. Dosta, jer oni ne mogu da se sporazume, oni imaju potpuno suprotne ekonomske programe.
Da, Ivana, možda da vratimo na same rezultate izbora u Grčkoj. To je zapravo veliki uspeh i levice i krajnje desnice. Veliki broj malih stranaka, to bi bio nekakav rezime, i svakako dve stranke koje su se tradicionalno smenjivale na vlasti doživele su veliki pad.
Dve tradicionalne stranke, dve građanske partije, socijalisti i konzervativci, su doživjeli Waterloo debakl. Izgubili su 60% glasova posle 38 godina vladavine. Za samo dve godine ekonomske krize oni su od velikih postali srednje partije. Grčka je sada zemlja u kojoj postoje samo srednje i male partije, više nema velikih partija. Međutim, rezultat izbora ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje za ozbiljne političke analitičare i ozbiljne političare u Evropi, jer grčki narod je na ulicama već godinu i po dana. Sva ispitivanja javnog mnjenja su pokazivala da 80% naroda odbija ekonomske mere. Prema tome, ne bi trebalo da iznenađuje rezultat izbora. Situacija u Grčkoj nalikuje na onu svojevremenu u Vajmarskoj republici. Došlo je do neuspeha tradicionalnih građanskih partija, siromaštvo je veliko, a raspad državnih struktura, ogromni problemi sa strancima, sa imigrantima, i to je naravno dovelo sa jedne strane do rasta levice i desnice sa druge strane. Koalicija levice je sa 4,6% glasova pre dve godine stigla na 17% i drugo mesto u državi za svega dve godine, a neonacisti su od 0,29% stigli na 7%.
Da, kako god bilo, Grci su na neki način rekli u te drastične mere štednje nećemo.
Jeste, Grci su rekli, znate šta, 67% biračkog tela je reklo ne merama, drastičnim merama štednje i politici koju su nametnuli Angela Merkel i Brisel. Znači nešto slično otprilike stavovima u prilog François Hollande u Francusku. A na kraju i značajni ekonomski krugovi kao Paul Krugman upozoravaju da je ova politika koja se vodi, ova politika ovolike fiskalne discipline u Evropskoj uniji, da je to politika bez izlaza i katastrofe, makar za zemlje koje su u recesiji, a sa Grčkom je to situacija već zadnjih 5 godina. Recesija je prvo bila predviđena ove godine za 3%, pa onda oni stalno pomeraju to, pa za 5%, a sad već ozbiljni ekonomisti upozoravaju da će to biti 6 do 7%.
Da, Ivana, zamolit ću te da ostaneš na vezi u studiju, profesor Zoran Grubišić, vaš komentar.
Da, pa očigledno, eto, baš izdvojio bih kao ključno tu polarizaciju, znači jedan odlučan stav, onako, to je većinski stav Grčke, da nije spremna da preuzme, to je da produži sa preuzetim obavezama.
Ivana, postoji li u Grčkoj svest o tome da bankrot, da kažem, nije više tako nerealna opcija?
Pa ne, ali znate šta, prosto mi ne, mislim, Grčka je već bankrotirala. Znači, mi ne govorimo o nekakvom sledećem, pa mi smo već bankrotirali. Od momenta kad je došlo do otpisa 50% duga, mi nismo bili u stanju da to plaćamo. Znači, mi smo već bankrotirani. Ali pri tome nemamo, pri tome smo prisiljeni da uzimamo nove kredite kojima ćemo otplatiti te umanjene stare. A pri tome smo u recesiji, i kako da vam kažem, prosto nisu realna, prosto nisu, jer ni prethodne dve godine svi ti ekonomski programi koji su prvo Papandreouova vlada, pa posle Papadimosova vlada, pokušavali da sprovedu, i to pod mentorstvom Trojke i Evropske unije, svi ti programi su bili neuspešni. Prethodni grčki vladari, Papandreou i Papadimos, i njihovi ministri financija su radili to što je Evropa od njih tražila, ali rezultati nisu postignuti. Znači, zašto bi im neko verovao posle dve godine, kad je za dve godine bio prisiljen da ima ogromne gubitke i da vidi da su rezultati nula? Znači, očigledno je da nešto nije u redu sa tim receptom.
Da. A šta bi u svemu tome doprineli novi izbori? Ako to bude opcija i ako se ide na nove izbore.
Da ja objasnim nešto. Prosto to je predviđeno ustavom procedura. Znači, ako na osnovu parlamentarnih izbora koji se održe ne može da se, konstituiše se naravno skupština, i ako u skupštini, u parlamentu ne može da se obezbedi ili većina od 151 od ukupno 300 poslanika, ili manjinska vlada sa podrškom 120 poslanika, a ostali da ne glasaju protiv nje, po slovu ustava se za 30 dana ide na nove takozvane ponovljene izbore.
Da, i šta bi se sad tu promenilo u smislu da bi mogla ponovo da se ista situacija nacrta nakon brojanja glasova?
Pa sada to, da vam kažem, to zavisi kako i partije procenjuju. Recimo, ova koalicija levice, to je jedna levičarska partija, evropska, znači ona je naslednik onih svojevremenih evrokomunista. Oni recimo procenjuju da imaju dosta ozbiljnu, da kažem, struju podrške, i činjenica je da su oni pobednici ispred Nove demokratije, ispred konzervativaca.
Da, oni su drugo plasirani zapravo.
Ne samo to, ali ono što je bitno, za Grčku je bitno kako glasaju Atina, Pirej i Solun. A Atina, Pirej i Solun su glasali za koaliciju.
Da, krajnja desnica je takođe u velikom usponu.
U velikom usponu, veoma zabrinjavajući fenomen, i već je ozbiljni glasova koji traže da ta partija bude zabranjena. Koja već inače izaziva ozbiljne incidente, preti novinarima i slično.
Ivana, najlepše hvala na ovom uključenju. Ivana Đorđević, novinar u redakciji za srpski jezik u Nacionalnoj radioteleviziji Grčke, govorila za emisiju Središtu pažnje. Profesor Zoran Grubišić u studiju, imate li neki komentar?
Da, očigledno dolazi do dalje kupovine vremena, odlaže se rešenje. Ne vidim do čega to konačno može, jer na kraju će morati da se odabere jedan jasan put. Ne vidim da će biti izbora u smislu da se ne produži sa preuzetim obavezama. Pominjem još jednom, već preuzetim obavezama. Mi imamo kontinuitet, naravno, u politici. Kada jedna vlada preuzme obaveze, bio bi vrlo opasan presedan da sada neka nova vlada odustane od već preuzetih obaveza, jer je
ili
to bio
nastavljeno da kažu, mi ne prihvatamo,
da, mi ne prihvatamo ono što su oni dogovorili. Tako je. A pri tome je otpisano 50%, što smo rekli, 52-3% nominalne vrednosti duga.
Tako je. Da li je to bankrot?
Da, pa to bi već onda bio jasan bankrot. Mislim da bi brzo usledilo i izbacivanje Grčke iz eurozone.
Da, šta to zapravo znači? Izbacivanje?
Pa to znači vraćanje na drahmu. Vraćanje na drahmu znači jedan signal prekidanja saradnje sa Grčkom, znači jedan investitori više neće ulagati, spoljna trgovinska razmena će zamrti, da tako kažem, i svi ti loši signali. Grčka će najverovatnije biti isključena u toj varijanti, znači zbog nepreuzetih obaveza iz međunarodnih institucija, i sve to stvara jedan ozbiljan lanac problema.
A šta bi to značilo za samu eurozonu? Takav slučaj se nije dogodio. Ne verujem ni da postoji nekakav protokol ili propis kako bi se to dogodilo.
Upravo nije predviđeno. Poslao bi se signal da je tako nešto moguće. I onda bi se svakako spekulanti na međunarodnom finansijskom tržištu globalno zapitali ko bi mogao biti sledeći. i počeli bi možda u tom smislu da spekulativnim akcijama na tržištu pokušaju da igraju na to ko bi bio sledeći, jer postoje, da napomenemo, naravno to je gledaocima verovatno jasno, sofisticirani finansijski proizvodima kojima vi možete napadati te takozvane slabe i ugrožene ekonomije.
Da li se zna ko bi bio sledeći?
Pa, znamo, mislim, koje su to, da li, da znamo koje je to periferije, koje su to zemlje periferije koje su, da kažemo, odmah posle Grčke dosta ugrožene. To je Portugal, to je Irska. U prvom redu.
Španija.
U prvom redu, a naravno nešto kasnije i zemlje centra. A zemlje centra su Španija, Italija. Treća i četvrta privreda po snazi. Ako bi došlo do njih, to bi već bio jedan ozbiljan udar za Evropsku centralnu banku i za poverenje u evro.
I to bi bila loša prognoza, svakako.
Svakako,
da.
Svakako.
Veliki deo grčkog duga, upravo spominjete, je otpisan. A može li se ići dalje u tom pravcu?
Da. Pa znate šta, ono što bi se reklo, u pregovorima je sve dozvoljeno. Kada se izvrši određeni pregovarački pritisak i kada se pojavi nova situacija koja je moguća, a Grčka šalje te signale, poverioci mogu da odreaguju i na taj način.
Da li bi to bila spasonosna varijanta?
Pa, to bi moglo privremeno opet da odloži stvari, ali na kraju ipak sledi jedno ozbiljno suočavanje sa realnošću. Čini mi se same grčke vlade i grčkog naroda. I dok do toga ne dođe, ovo sve se svodi ipak na kupovinu vremena.
Idemo sada u Francusku. Nataša Jokić, naša dopisnica i dobar poznavalac prilika u toj zemlji, ali i u Briselu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, da li se novi predsjednik uselio u Jelisejsku palatu?
Pa, selidba upravo traje, koliko vidim. Nije izvesno da je njegova supruga saglasna sa tim da se preseli u Jelisejsku palatu i možda će ostati u iznajmljenom stanu u Parizu. Tako, to je. Još malo imamo vremena za razonodu, jer vremena su očigledno veoma ozbiljna. Pa je već najavljeno ovde i zvanično da će ceremonija preuzimanja dužnosti, koja je zakazana za 15. maj, biti veoma ozbiljna. Dakle, toj ceremoniji, za razliku od prethodnog predsednika sklonom spektaklu, neće prisustvovati ni porodica, ni deca, kojih je četvoro, predsednika Holanda. Prisustvovaće samo oni koji treba da prisustvuju po svojoj funkciji i po svojim bivšim funkcijama. I odmah nakon toga predsednik Holanda će sesti u avion i otići će u Berlin.
Da se sastane sa Angelom Merkel. Nataša, da se vratimo na našu današnju temu. Šta je zapravo François Hollande obećao svojim biračima i šta su birači poručili njemu i Briselu?
Pa ono što je François Hollande obećao je potpuno, kako da kažem, u skladu sa njegovom političkom orijentacijom, od uvek takvom, to je levi centar. To znači, on nije obećao nikakve revolucionarne, radikalne zahvate. On je imao jednog takvog rivala koji je u drugom krugu izbora postao njegov saveznik, to je krajnja levica. On je dakle obećao da će tražiti da se ponovo ispregovara Evropski pakt o budžetskoj disciplini, koji je, kao što ste već pomenuli u emisiji, dakle, potpisan od strane nekoliko zemalja, već na inicijativu Sarkozy Merkel. Taj zahtev da se pakt ponovo ispregovara, zapravo sad tu možemo da tražimo, da pravimo neke lingvističke analize, šta on znači. On znači da on ne dovodi u pitanje, na osnovu njegovog ekonomskog programa, govorim, koji je on detaljno izlagao, jer ni jedan kandidat u Francuskoj to je nezamislivo da dođe pred svoje glasače kao kandidat da ne izloži jedan veoma detaljan, veoma precizan program i troškovnik. Dakle, po onom njegovom programu koji je on izložio, koji je poznat, on neće dovesti u pitanje ni jednog trenutka to da su reforme potrebne, da je štednja potrebna i čak neće dovesti u pitanje ni taj pakt o budžetskoj stabilnosti evropski.
Ono što to znači da on nije spreman da odstupi od tog kursa koji je trasirao Sarkozy zajedno sa Merkelovom, ili jeste, u kojoj meri onda?
On je spreman zapravo da ga dopuni. Mislim da sam ovim bila jasna. Znači, sama štednja nije dovoljna. Potrebno je još jedno poglavlje, a to je poglavlje o ekonomskom rastu, i tome će biti posvećen naredni summit. Profesor je pomenuo, to mi je bilo simpatično, da je to ideja koja dolazi od ekonomista, Nobelovaca, naravno, to je tačno, posebno od profesora Štiglica, iz Amerike. Međutim, ta ideja, profesor Stiglic je lansirao, sećam se, pre 2 godine, bila sam tamo u Ženevi, kada je radio jedan program za Ujedinjene nacije, njega niko do sada nije čuo u Briselu. Brisel se tek sada pokrenuo, zaista, zato što gori pred vratima. I to je, može se reći, verovatno će istoričari jednom u budućnosti ova vremena sada da analiziraju i doći će do onoga, čemu sam kao izveštač bila neposredni svedok, dakle da na svim ovim samitima prošle godine, brojnim kojih je bilo nebrojeno, vanrednim samitima sa kojih sam izveštavala, jedno je bilo prosto šokantno, upadalo je u oči. Oni su o svemu govorili osim o socijalnom pitanju. I dakle sada su sa ovim izborima dobili tu poruku birača. Vi ne možete da stavite narode na kolena, Francuska je prezadužena, to svi znaju, ali ona suviše veliki brod da bi se dozvolilo da potone, jer bi povukao bi celu
da. Do sada nisu razgovarali, ali zato sada upravo to sledi, a pre svega 23. maja u Briselu vanredni summit o razvoju. Kako se o njemu priča u Francuskoj, šta se očekuje? Pretpostavljam da analitičari to o tome govore ovih dana.
Pa da, analitičari govore i da kažem sada svi pokušavaju nekako na što hladiji način sa iznošenjem činjenica, što inače nije ovako specifičnog francuskog novinarstva, kome ima uvek mnogo emocija, pokušavaju u stvari da sagledaju kakve su šanse da se dođe do nekog kompromisa, jer to je ono što on traži, to je ta neka srednja linija. On će morati da učini u svojoj zemlji pre svega ono što treba i Evropa da učini, a to je da pomiri sa jedne strane štednju, i dakle pre svega državnog aparata, i sa druge strane, dakle usled drastične mere štednje, jer postoji veliki dug, da u isto vreme stvori uslove da se ekonomija pokrene, dakle da se poveća kupovna moć, da se poveća potrošnja i samim tim se pokrene proizvodnja i da ekonomski točak počne da se okreće. Ove dve stvari znamo, bit će teško pomiriti, međutim, na evropskom nivou, kao i na francuskom, ako budemo imali malo vremena, mogu da dam detalje, postoje detaljni planovi već sada za to, kao što sam danas javljala, na samitu 23. i na redovnom neformalnom samitu 28. i 29. juna. Na stolu će se naći predlog Evropske komisije, koji je detaljan, možemo da ga svedemo na jedan program zapravo ekonomskog rasta kroz povećavanje kapaciteta kapitala Evropske investicione banke, koja bi zatim investirala u infrastrukture, u nove tehnologije i u ekologiju.
Nataša, ja ću te zamoliti da ostaneš na telefonskoj vezi. Profesor Zoran Grubišić je moj sagovornik u studiju. Profesore Grubišiću, kako vama zvuči ova kombinacija i ovi detalji koji smo upravo čuli od naše dopisnice? Znači, štednja i razvoj na ovaj način.
Pa da, suština je upravo u tome kako mi zovemo fine tuning, finom podešavanju. Znači, s jedne strane štednji na svim onim stavkama u budžetu i delovima koji nisu razvojno orijentirani, kako bi se upravo napravilo dovoljno praznog prostora za stimulisanje, znači za okrenutost ka rastu i razvoju ovog drugog dela, znači investiciono orijentisanog budžeta. I upravo će suština biti kako naći pravi balans između tih mera i optimalnu kombinaciju da se postignuti željeni efekti. Znači, normalno da Holand, levi centar, da kažemo, orijentisan ka kenzijanizmu i ka više mera, znači upravo ta ideja osnivanja, znači, banke i preko toga pokretanja, znači, infrastrukturnih projekata, investicija u razvoj i tako dalje.
Nataša?
Da, samo treba reći, i to je ono kako smo javljali već poslednjih dana, da ne postoji sloga oko toga kako doći do ekonomskog rasta, kako pokrenuti ekonomski točak, svi to hoće. Dakle, postoji, rekla bih, čak i ideološka, doktrinarna razlika. Recimo, sa jedne strane imamo Holanda koji na neki način saveznik i dobrodošao u Evropskoj komisiji u ovom trenutku, koja nema baš neku jednoglasnu tu podršku, naprotiv. A sa druge strane imamo recimo Marija Montija, koji smatra da i dalje treba ići drastično na smanjivanje uloge države i tako dalje. Mada, ovo što se sada ukazuje kao neki program koji je na vidiku i oko kojeg će se verovatno složiti i Merkel i Hollande, tim pre što je reč o dvema ličnostima koje su vrlo staložene, stabilne, strpljivi radnici i onako imaju tu odliku nekih marljivih đaka, znate, specijalisti koje sam slušala, ja lično gledajući dve ličnosti, očekujem da bi oni mogli da se slože i kompromis bi bio negde, sada vam dajem neke onako malo preciznije stvari, dakle u nečemu što je već najavio i recimo predsjednik Luksemburga svojevremeno i tako dalje, vi znate da je problem oko Centralne Evropske banke. Mm-hmm. Centralna Evropska banka ne može da pozajmljuje novac državama, Nemačka insistira na tome. Francuska je insistirala, čak i Sarkozy pokušavao sa svih strana to nekako da prođe, da Centralna banka počinje direktno da daje novac državama, kredite državama, a ne preko privatnih banaka koje onda višestruko dižu kamate i zarađuju na tim kamatama. I rešenje neko koje će se verovatno negde ipak naći, jer Nemačka neće odstupiti od svog stava, neće promeniti definiciju uloge Centralne banke, jeste da se nađe jednostavni mehanizam za pomoć, on je već ustanovljen, on treba da funkcioniše u julu i preko tog mehanizma za pomoć će se zapravo direktno, odnosno preko njega indirektno, ali ne preko privatnih banaka, moći da daju određene sume u takozvanim hitnim situacijama. I to je između ostalog. Takođe, postoji ideja da se stvori jedna javna agencija. Dakle, ovde vidimo da ipak se traži pomoć države kad privatnim bankama zaškripi. A koja bi nešto slično postoji Sjedinjenim Američkim Državama, koja bi na sebe uzela dugove.
Uh-huh.
Sve ovo kako bi se stvorili uslovi da se naprave investicije o kojima smo malo čas govorili i da se pokrene taj točak. Negde može takođe da se nazire iz svega onoga što najavljuje se ovde u Briselu, a to je da zapravo će ove stvari, ova obnova, ići negde u neka dva dela, kako da kažem. Prvi deo biće pre svega štednja i stezanje kaiša, ali drugi deo vrlo brzo sledi kako bi amortizovao šok, kako taj šok ne bi bio preteran i kako bi konačno ekonomija mogla da se oporavi. Što se tiče Grčke, samo jedna rečenica, čini mi se da je veliko pitanje da li će Evropa sebi moći da dozvoli potonuće Grčke i izlazak mm-hmm. iz eurozone. I koliko
upravo
bi
tako.
To Evropa,
da.
Odnosno
koliko bi koštalo to? Upravo tako, Nataša Jokić nam se javila iz Francuske. Nataša, najlepše hvala na ovom uključenju. Profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije je gost u studiju. Dosta smo detalja čuli od naše koleginice.
Da, pa evo, čuli smo i za tu ideju zaista koja je dosta kolala. Sarkozy je to malo pokušavao da podrži, dosta iz Amerike plasirana, da Evropska centralna banka upumpa određenu količinu novca, mm-hmm. to je da preuzme obaveze državnih hartija od vrednosti, državnih obveznica po kojima su se zemlje zaduživale, ali moramo da napomenemo da je to prilično složeno i tu je Merkelova dosta čvrsta i ne verujem da će pustiti pod tom idejom, zato što je različit kreditni rejting u pitanju. Različit kreditni rejting je Nemačke koji ima idealni kreditni rejting, trostruko A, Francuske koje i već
jasno,
nema idealni.
Kako to
nema
uskladiti?
Veći idealni rejting, duplo A i određenih zemalja Portugala koji ima BB, koji se zadužuje negde kao mi, otprilike pod uslovima. Naš kreditni rejting je BB. I kako sad neko da pomeša ono uslovno rečeno babe i žabe? U tom jasno. Smislu i da pod istim uslovima omogući zemljama da se zadužuju, to jest javna finansija. I to zaista po meni nije
reš... Ima li predloga kako to može da se reši?
Pa, evo, pokušava se, znači, tim diskretnim merama, znači, posredno, znači, da se nekako plasira novac, ali da ne preuzima direktno obavezu za to Evropska centralna banka, mm-hmm. za javne finansije svih zemalja, članica eurozone.
Da, naša koleginica kaže, Evropa neće pustiti Grčku da potone, to bi previše koštalo.
Da, ali negde granica postoji, znate kako mm-hmm. je, kad su pregovori u pitanju, cena je zaista visoka, ali cenu dižu i sami Grci. Znači sa nepreuzimanjem obavezama. I ipak crvena linija uvek postoji. Teško, niko nema kristalnu kuglu, niko nije proročica Vava, ne možemo gledati kako će stvari izgledati kroz nekoliko meseci, kroz godinu dana, ali svakako da će Grčka morati da se vrati na kurs preuzetih obaveza, u suprotnom ja ipak ne vidim izbor.
Šta se sa evrom dešava ovih dana? Vidimo da pada u odnosu na dolar.
Da, upravo ove vesti su uzdrmale ponovo poverenje. Znate kako, tu se najpre osete emocije. Znači, to što se dešava u Grčkoj, znači promena kursa u Francuskoj, klima se eurocentar, Italija, Španija se zadužuju pod lošim uslovima. Sve je to jedan lanac nepoverenja vezano za investitori koji se povlače blago iz zone evra. i evro pada prema glavnim svetskim valutama, prema dolaru, ja mislim da je za bukvalno nekoliko nedelja izgubio nekoliko procenata, znači bio 1,34,35, sad je ispod 1,30. I već postoji neka spekulacija na berzi, svoje vrste kladionica, da li će dostići da 1 evro bude 1,25 dolara, da padne toliko, što odavno nije bio.
A ono što
a pre nekoliko meseci, evo, možda pre nekoliko meseci, pre pola godine je bio preko 1,4 dolara. 1,43, 1,44.
Što jeste stvarno dobar pokazatelj, a ono što često ljudi pitaju, da li će evro opstati?
Da, pa to je to drugo pitanje koje se postavlja. Trenutno se ne vidi da postoji aktivan scenarij po pitanju napuštanja zone evra. Pominju se mogućnosti, ali vrlo diskretno, da se suzi ta inicijalna zona evra na taj kredibilniji i jaču zonu članica i neka druga valuta koja bi bila za ovu periferiju. Ali ja ne verujem trenutno, to jest dajem vrlo malu verovatnoću i za takav scenarij. To jest verujem da će evro opstati ipak u ovakvom obliku.
Sad se vraćamo na ono što smo pre nekoliko minuta, čini mi se, spomenuli. Evropska kriza iz američke perspektive, i to bi mogao da bude sledeći podnaslov. Nevena Kostadinović razgovarala je sa sociologom Williamom Robinsonom, koji je profesor na Univerzitetu Santa Barbara u Kaliforniji.
Kriza s kojom se svet danas suočava duboko je strukturalna, ocenjuje za Radio Beograd profesor William Robinson. Prema njegovim rečima, pogrešno je tvrditi da je to kriza koja se iz Amerike prelila na Evropu, jer su ekonomije različitih zemalja sveta integrisane u jedan finansijski sistem još pre nekoliko decenija i nemoguće je govoriti o autonomiji američke ekonomije i autonomiji američke krize.
This crisis really began because there was massive financial speculation.
Do finansijske krize došlo je zbog mnogo finansijskih spekulacija koje bismo mogli svesti na tržište nekretninama, ali ako se pitamo ko je spekulisao tim novcem koji je dolazio na Wall Street, vidjet ćemo da su ga ulagali investitori iz celog sveta, kineski, ruski, evropski, brazilski investitori. To znači da kolaps finansijskog sistema koji je počeo na Wall Streetu nije američki fenomen, već svetski.
Kao posljedica krize globalnog kapitalizma, svet postaje ekstremno polarizovan. Sve je više društvenih nejednakosti kako između država, tako i unutar njih. To sve izaziva porast socijalnih tenzija koje se prelivaju u političku krizu. Globalna neoliberalna ekonomija proteklih decenija imala je neverovatnu moć da proizvodi bogatstvo, ali većina stanovništva planete nije mogla da ga koristi, tvrdi za naš program profesor Robinson.
The only way out of it is massive redistribution downward.
Rešenje može biti nova raspodela bogatstva, a to znači da društveni pokreti primoraju elite da organizuju sistem tako da proizvedena dobra stižu do najnižih slojeva društva. Postoji mnogo odgovora na krizu, ali ja strahujem da fašizam u svetu i Evropi raste. To pokazuju rezultati izbora u Francuskoj i Grčkoj. To pokazuje činjenica da je posle ubistva skoro 70 pripadnika političke partije u Norveškoj Breivikov manifest postavljen na internet podržalo hiljade ljudi. To svakako nije jedino rešenje, ali mislim da se era neoliberalizma privodi kraju.
Krah neoliberalizma prvo se manifestovao u zemljama trećeg sveta, Latinskoj Americi, u Južnoj Africi, kasnije u azijskim državama, a sada je stigao i do Evrope i Amerike. Kao dobar primjer o dupiranju neoliberalnoj ideologiji, Robinson navodi Latinsku Ameriku.
A number of countries in Latin America, when they turned to the left and rejected neoliberalism over the last 10 years,
u mnogim njenim državama, revolucijama koje su se desile u poslednjoj deceniji 20. veka, došlo je do ponovne nacionalizacije prirodnih bogatstava, nafte, minerala, stvaranja domaćeg tržišta i formiranja sopstvene radničke klase. Kada je došlo do krize, ove zemlje nisu doživele ozbiljne posledice.
Imajući u vidu sve negativne posledice krize globalnog kapitalizma, Robinson daje savet malim zemljama u tranziciji, pa i Srbiji, da svoju budućnost ne grade na temeljima neoliberalne ideologije. On zaključuje da do promjena mora doći, a da li će se sistem zvati humani kapitalizam ili neosocijalizam, ostaje nedoumica.
Profesor Zoran Grubišić, sagovornik u studiju, šta kažete na ovaj savjet? Malim zemljama, zemljama u tranziciji, kako vama zvuči?
Da, pa lepo prikazane posljedice, zaista suština, znači objašnjenja neoliberalnog koncepta i ovo što je uzdrmano je upravo reč pohlepa. Znači, ključni akteri su pocenili rizik u donošenju investicionih odluka i uveli ceo svet u globalni kazino. A opet, s druge strane, neoliberalni koncept je imao taj prateći negativni efekat u toj preraspodeli bogatstva i dohotka po pojedinim zemljama, to je su izrazitoj neravnomernosti koja je postignuta. I sve to je sada na sceni. Znači, plaća se cena upravo tih prerizičnih odluka i spekulisanja, koje je krenula na nekretinama, ali svi su se uključili.
Što sad, kolika je ta cena koja se plaća? Sve
vrlo
više
visoka,
se govori, krahu neoliberalnog koncepta, o kraju te ere. Kako to vama zvuči? Evo, čuli smo profesora.
Videli smo da je ozbiljno uzdrman. Upravo ove vesti koje sada slušamo, znači talas štrajkova, Grčka, eto, smena u Francuskoj, levica polako dolazi na vlast, taj koncept preuzima prevlast. To su upravo signali koji nam dolazi da će morati da se nađe neko drugo rešenje od ekstrema. Znači, jedno je taj neoliberalni koncept, drugo je naravno ekstremna levica. Tu polako pliva taj razvoj ekonomske misli, ali evo vidimo sada da dolazi ponovo do nekih međurešenja, kako je to rekao profesor, humani kapitalizam. Čini mi se da je on tako probao da krsti, da ka tome ide. I dobro je paralela upravo tih kriza u Latinskoj Americi, gde je odbačen koncept tokom 80-ih, 90-ih, jugoistočna Azija, stalno su izbijale ekstremne krize. One su očigledno postale posljedica prateća neoliberalnog koncepta.
Da. I sad još jedna teza koju smo čuli, i to svakako ne prvi put, je jačanje krajnje desnice ili fašizma. Da li se slažete sa tom procenom?
Da, ali
to također prateći neki
da,
moment.
Da, prateći element pri čemu ta, da kažem, krajnje desnice je više iz političkog ugla, znači nacionalnog opredeljenja na iz ugla vođenja ekonomske politike. Znači, no to nije ona desnica kad mi gledamo ekonomske škole, nego desnica u pogledu, znači, jačanja nacionalizma.
Izlazak iz krize, možda i novi koncepti društvenih političkih sistema i uređenja i uloga BRIC država u svemu tome, možda je to pitanje kojim bismo mogli da zaokružimo ovaj razgovor.
Svakako, to je interesantno pitanje. Naime, u ovako velikoj krizi, kada je u Evropskoj uniji su veliki problemi, u Americi veliki manjak i potreba za novcem, postavlja se pitanje, pa gde se nalazi taj novac? To je, ko će to da upumpa? Pa evo, nalazi se kod Kine, znači, koja ima 5.000 milijardi, znači, devizne rezerve dolara, znači, zemlje BRIC upravo imaju taj novac, ali interesantno, nisu spremne direktno da ga plasiraju, znači, slabim ekonomijama koje su ugrožene Grčkoj, Irskoj, Portugalu, nego hoće to da urade preko Međunarodnog monetarnog fonda. A šta je u stvari krajnji cilj? Da ojačaju svoju poziciju, to jest da dođe do revizije aranžmana i njihovih kvota, jer svaka zemlja ima svoju kvotu u Međunarodnom monetarnom fondu, i time da pojačaju svoje pozicije. I to je jedna normalna prateća posljedica.
Da li će to i biti
posljedica?
Ishod ka kome
najverovatnije,
se zapravo
najverovatnije
ide?
Upravo tako ide, biće, jer poverioci su danas u velikoj prednosti. Onaj kod koga je novac je kralj, kako kažemo, cash is a king. I to je zaista važi kada je ovako velika kriza.
Najlepša vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije. Moje ime je Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe emisije U središtu pažnje. Želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.